Vi skal studere videre I Bibelen, og I dag så har vi store ambisjoner for I dag. Vi skal gjennom fem profeter, men vi skal det et hovedpoeng som vi skal samle oss om, og det dette her med å bli kjent med Gud. Hvordan Gud? Forrige gang så snakket vi om at Gud en person. Vi så på det at det er så lett å glemme at Gud en person som vi kan forholde oss til og ha en relasjon til. En person som vi skal forholde oss til og ha et forhold til. Gud har følelser. Du kan gjøre Gud opprørt, eller lei seg, eller glad. Du har, du med dine valg og ditt liv har en enorm innflytelse. Både på andre mennesker, på deg selv og på Gud. Og vi skal gå litt videre på det. Og vi skal se at forrige gang så vi på det her med at Gud sier han sjalu. Sjalu Gud. Det høres ut som en selvmotsigelse. Hvordan kan Gud være sjalu? Jo, sjalusien, den knyttet til Guds kjærlighet. Og I dag så skal vi se at Gud hater. Visste du det? Kan Gud hate? Gud som kjærlighet, Gud kan jo ikke hate. Jo, Gud hater. Og vi skal se litt på hva jeg mener. De fem profetene vi skal nevne, det Amos, Mika, Habakkuk, Nahum og Sefania. Og de levde ganske nært I tid I en fase I Israels historie som var veldig turbulent. Dette var I kongeperioden, hvor vi leser om, først så var det jo kong Saul, og så kom David, og så kom Salomo. Og bare den korte perioden der, så skjedde det enormt mye. Det var en urolig tid da også, men høydepunktet I Israel, åndelig sett, det var David-perioden, og materielt sett Salomo-perioden. Men så ser vi at rett etter Salomos død, så ble riket splittet I to. Så da begynte det allerede en slags et forfall I Israel. Og så kan du følge kongerekka, I Nordrike, som var Israel, og I Sørrike, som var Juda. Hovedsakelig Juda. Og litt Benjamin. Halve Benjamin stamme slo seg sammen med Juda. Så det var et lite Sørrike og et stort Nordrike. Og så kan vi følge kongerekka, og de fleste av disse kongene står det, det var dårlige greier, altså det stod dårlig til. Kongene var ikke på linje med Gud I det hele tatt. Og Gud ble sint når han så hva som foregikk. Og når vi ser hva var det som faktisk skjedde, så ser vi at Gud hadde all grunn til å være sint. Gud så overgrep, utnyttelse, lureri og falskhet og fattige folk, og folk som var I en svak sosial posisjon som ble utnyttet på det groveste av folk som var rike og mektige. Og Gud advarte de på nytt og på nytt om at de måtte vende om, eller så kom det til å bli en reaksjon. Gud kom ikke til å beskytte de hvis de holdt på sånn. De kom til å bli offer for sine fiender. Så vi ser en veldig turbulent periode hvor profetene var de som Gud sendte ut for å minne folk på sitt ord. Og så ser man altså i hovedkulturen så var det et frafall og et forfall, men så var det noen lommer innimellom av folk som ville følge Herren, som ville gjøre det Gud sa. Og så var det en i denne her uroen, i denne konflikten, i disse motsetningene, så kan vi kjenne oss igjen i dag. Vi lever også i en kultur som er på kollisjonskurs på mange områder med det vi vet at Gud vil. Vi føler også at vi er utsatt på en måte. Vi blir marginalisert. Det vi står for, det er ofte sett ned på. Vi er mørke menn, og vi er gammeldags og konservativ, og jeg vet ikke hva. Men sånn har det egentlig alltid vært. Det har variert om de kristne verdiene har vært dominerende i samfunnet eller ikke, men det har aldri vært omstritt å følge Jesus. Selv i den tiden der vi tenker tilbake, hvor at kirka hadde veldig stor innflytelse i Norge, det var veldig mye dobbeltmoral og hykleri også. Og det er, vi husker på en tid, for eksempel når Hans Nielsen Hauge levde, hvor den norske kirke var veldig dominerende, så ble Hans Nielsen Hauge satt i fengsel. Og haugianerne opplevde samme type trykk og motstand som det kanskje vi føler litt på i dag. Så vi må ikke tro at alt var så mye bedre før, for det var det ikke. Og det sier Guds ord også. Ikke si at alt var bedre før. Det er bare du som husker dårlig. Eller er lite informert. Det å følge Jesus, det er konfliktfylt i en kultur der det ikke er majoriteten. Og Jesus sa stadig til disiplene sine, vær forberedt på motstand. Vær forberedt på forfølgelse. Det er en del av pakken. Men når du lider med meg, så skal du også oppleve gledene sammen med meg, sier han. Når du er villig til å ta på deg prisen som det koster å være en ekte etterfølger av Jesus, så skal du også få dele gledene som det fører med seg. Lider vi med ham, så skal vi, hvordan er det det står? Så skal vi glede oss sammen med han. Dør vi med han, så skal vi stå opp igjen sammen med han. Så vi møter dette her med Guds hat og Guds kjærlighet i Amos. Så vi kan se i Amos, her skal vi se. Amos 5 og vers 15. Glemte å legge inn bokmerke. Det kan være vanskelig å finne disse småprofetene, som de heter. Det var ikke så små, men det er bare noen få sider. Ja. Det er veldig mye interessant stoff her, men jeg skal prøve å å begrense meg. Vi begynner i vers 14, altså kapittel 5, Amos 5 fra vers 14. Søk det gode og ikke det onde, så får dere leve. Da skal Herren, herskarenes Gud, være med dere, slik dere sier. Hat det onde og elsk det gode. Håndhev retten i porten. Så vil kanskje Herren, herskarenes Gud, være nådig mot resten av Josef. Altså, du har dette her med hat det onde og elsk det gode. Hat det onde og elsk det gode. Håndhev retten i porten. Hva i alle dager var det retten i porten? Hva betyr det for noe? Jo, fordi at ved inngangen til byene så var byporten et viktig samlingssted. Der hadde de ofte rettslokale. Sånn at når de eldste for byen og dommerne, de satt ofte i porten, altså i portområdet, og dømte i saker mellom folk. Der satt også tollere og de som tok avgifter på varer som kom inn til byen, for eksempel. Så porten betyr altså rettslokale. La retten råde. La retten herske. Gjør det som er rett. Når dere dømmer i saker mellom folk. Dette er det Gud er opptatt av. Hat det onde. Hvis ikke vi lærer, hvis vi ikke forstår at Gud har et intenst hat, så tror jeg kanskje ikke vi lærer å frykte Gud sånn som vi bør. Gud hater det onde intenst, for han ser mennesker ødelegges av ondskap. Han elsker mennesker så høyt at han hater ondskapen som ødelegger. Hvis ikke vi forstår at Guds hat og kjenner på det samme, så blir kjærligheten veldig overfladisk. Da blir kjærligheten feel good, overfladisk og sentimental. Kjærligheten holder fast på det som er sant og rettferdig og godt. Hvis det du kaller kjærlighet ikke er sant, rent, rettferdig og godt, da er det ikke kjærlighet. Da er det i hvert fall ikke Guds kjærlighet. Kjærligheten renser oss. Kjærligheten oppdrar oss. Kjærligheten korrigerer oss. Vi tar imot Guds kjærlighet, og vi blir forandret. Noen ganger vil kjærlighet få oss til å føle oss forferdelig. Det er ikke feel good i det hele tatt. Fordi kjærligheten renser, avslører, setter fingeren på ting som vi helst ikke vil at Gud skal røre borti. Men fordi Gud elsker, så lar han oss ikke være i fred i det som må forandres. Takk Gud for at det er sånn. Hat det onde. Elsk det gode. Gjør det som er rett. Det ser det går som en rød tråd igjennom hos alle profetene. Amos, han var en fruktdyrker. Og sauebonde. Han har en diskusjon med en som heter Amasja, en prest som skrev klagebrev til kongen og sier du må stoppe han der Amos. Han er jo helt gæren. Han går rundt og sier at fienden skal erobre hele Israel og at Gud skal straffe oss. Så du må stoppe munnen på han der. Så Så det var en av prestene som skrev til kongen for å stoppe Amos. Og så sier Amos til han, «Jeg ikke noe, egentlig noe profet. Jeg en søvedyrker. Nei, søvedyrker. Jeg en søvebonde og en fruktdyrker.» Han dyrka fiken. Han var en vanlig arbeider. Han var ikke en skriftlærd, han var ikke en prest, han var ikke en tempelarbeider, han var en søvebonde. Men Gud kalte han til å gå til Nordrike med budskapet fra Gud. Og han gjorde det. Han var der på et oppdrag. Og det noe du kan se gjennom disse fem profetene, de var veldig forskjellige, men de hadde et kall fra Gud og varsle sin samtid om at de var på kollisjonskurs med det Gud hadde sagt, og at det kom til å bli konsekvenser. Mika var neste, han var fra Moreshet, står det, sør-vest for Jerusalem, tror jeg det var. Cirka 3,5 mil sør-vest fra Jerusalem, fra lavlandet. Han hadde antageligvis flyktet til Jerusalem fordi assyrerne hadde lagt under seg by etter by og område etter område i Juda. Og han hadde også et sånt kall fra Gud til å bringe ord til Juda, til folk i Jerusalem, hvor han sier til dem, han hadde den bakgrunnen, han hadde sett hva assyrerne kunne gjøre, hvor mye skade de gjorde, hvor grusomme de var. Og han kommer til Jerusalem, og så sier han at, hør Herrens ord, dere må vende om, eller så kommer det til å gå ille med dere også. Dette en del av Guds konsekvenser. Gud trekker sin beskyttelse tilbake, og så kommer fienden og rykker fram. Og det fordi dere røyk i øynene på Gud. Dere gjør så mye gærent at Gud kan ikke godta det. Habakkuk kom etter Mika igjen. Det som skjedde var jo under Mika-perioden så ble Nordrike erobret fullstendig av assyrerne. Og forsvant. Assyrerne drepte for fote. Og de deporterte resten av befolkningen til Assyria. Og så plasserte de nye folkeslag inn i området. Så Nordrike forsvant egentlig fra kartet i løpet av den perioden. Og alle de advarslene som hadde kommet gjennom profetene slo til. Etter dette her så kommer profeten Habakkuk, og han en helt annen type igjen. Han en sanger, kan det synes som. Han sanger i tempelet, og han synger en sang, en profetisk sang, som en dialog mellom han og Gud, der han øser ut sitt hjerte for Gud over det han ser skjer i Juda og Jerusalem, og hvor Gud svarer han i denne sangen. Det er interessant når du ser konteksten i baktekstene. Du kan forstå hva det han egentlig snakker om. Hvor mye mer mening du får ut av det. Og det gir også noe å lære for oss i forhold til vår samtid. Og så har vi det her berømte verset som i Habakkuk 2:14. Det må vi nesten slå opp. Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havbunnen. Dette kommer som et løfte etter at Habakkuk peker på konsekvensene, Guds dom over urett og ondskap. Når Gud dømmer, så øker kunnskapen. Vi lærer Gud å kjenne. Vi lærer Guds grenser å kjenne. Vi lærer å kjenne Guds hat mot ondskap. Gud god. Ikke sant? Gud veldig god. Men Gud også streng. Det noe som Paulus underviste i Romerbrevet. Han sier, så ser vi altså at Gud både god og streng. Det så viktig å forstå hvem Gud Gud streng mot urett og ondskap. Gud tålmodig. Han sein til å bli sint, står det i Guds ord. Han rask til å vise barmhjertighet. Gud sen til vrede, sier, jeg tror det var Mika som skrev det. Gud sen til vrede. Gud rask til å vise barmhjertighet. Gud venter hvis det noen, en nasjon eller en person som lever i opprør mot Gud, så venter Gud. Gjør ikke Gud noen ting med ondskapen? Jo, han dømmer ondskap, han straffer ondskap, men han venter for å om mulig frelse og berge før det for sent. Og så dømmer Gud til slutt, og så øker kunnskapen. Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet. Du skjønner, herlighet, det ikke bare lykke. Herlighet når Gud viser sin makt og retter opp det som skjevt, og gjør og renser bort det som urett. Det også herlighet. Guds herlighet. Kunnskapen om Guds herlighet skal bli kjent av alle. Det finnes ikke en tørr flekk på jorda som ikke skal kjenne Guds herlighet. Det skal dekke hele jorda, sånn som vannet dekker havets bunn. Fantastisk. Det et håp. Og vi må hele tiden selvfølgelig ha i bakhodet at dette handler om Jesus. Dette handler hele tiden om Jesus. Det betyr Jesus Guds herlighet. Jesus Guds herlighet personifisert. Det finnes ikke en tørr flekk. Det skal komme en forståelse over hele jorda av hva Gud gjort gjennom Jesus Kristus. Kunnskapen om Guds herlighet skal dekke hele jorda. Amen. En annen profet som levde omtrent samtidig med Habakkuk, det var profeten Nahum. Nahum, han var fra Elkosh, står det, som også var i Sørriket, i Juda. Han hadde først og fremst et budskap til assyrerne. Og dette, når du leser profetene, så ser du at det står ikke bare om Israel her. Gud hadde budskap til alle nasjonene. Gud alle nasjoners Gud. Gud hadde budskap til alle disse ulike folkeslagene. Og Nahums budskap var i stor grad til assyrerne, hvor han varslet dom over Ninive. Ninive var hovedstaden i Assyria, som lå i Nord-Irak, vel, i dag. dagens Nord-Irak. Og Herren hadde et ord til de. Nå er tiden ute for dere. Nå kommer dommen over dere også. Det er sånn at når Gud renser opp i ting, så starter han med sine egne først. Det er noe som vi lærer i det nye testamentet. Gud renser først i sitt hus, og så tar han de andre. Jøde først, og så greker. Både velsignelse og renselse. Ninive ble erobret av en annen folkegruppe som vi kaller for babylonerne. Som var en pakt mellom to folkeslag, kaldeerne og mederne. Og de hadde et teknologisk fortrinn som gjorde at de vant i krig på en suveren måte. De var gode på sånn blitzkrig. De var utrolig mobile, hadde raske hester, var et hestefolk, kunne rushe inn i et område og gikk fram en voldsom brutalitet, og så plutselig var de borte igjen. Og assyrerne møtte veggen når de møtte de. Ninive falt, og babylonerne de ekspanderte vestover. Dette er fortsatt i nord, altså i området Tyrkia, Irak. Babylonerne kommer fra lenger øst. Så Reza og Mustafa, de er jo fra dette området. Så babylonerne utslettet assyrerne, den assyriske hæren, gjennom tre slag i nord. Og overtok makten og kom strømmende nedover i Israel og i Juda. Og etter hvert la under seg Juda og tok dominans i hele området der. Og bestemte hvem som skulle få være konger i Jerusalem de neste årene. Alt dette her, hvis man ser på det bare rent historisk og politisk, så vil man gjerne, en historiker, han vil tenke økonomi, han vil tenke etnisitet, altså hvilke folkegrupper, hva slags konfliktlinjer og så videre. Hva var det som gjorde klimaforandringer og sånne faktorer? Når de skal prøve å forstå hvorfor skjedde det som skjedde. Teknologiske fortrinn, som jeg sa i stad. Men profetene setter dette her inn i en helt annen sammenheng. Ja, det er rett at de hadde teknologiske fortrinn. Ja, det er rett at det kunne være jordskjelv, for det var jordskjelv også som ødela og svekka enkelte folkegrupper her. Det var økonomiske forhold, ja. Men kjerna i det som skjedde, sier profetene, det er den moralen som folket hadde, eller mangelen på moral, som gjorde at Gud ikke lenger støtta den nasjonen. Den faktoren hører du aldri at en historiker tar fram. Og dette sier Bibelen, dette er den viktigste faktoren. Hva slags ånd er det? Hva slags verdier har de? Hva slags moral er det? Hva tror de på? Når de tilber avguder, stokker og steiner og metallfigurer, og de får seg til å gjøre de vanvittigste og mest ondskapsfulle ting for en eller annen avgud. Det er klart at det har enorme konsekvenser. Hva var det Gud hatet så inderlig? Hva var det han så? Jo, han så det som jeg sa nå, avgudsdyrkelse, onde, dumme, stygge avguder som de kastet seg ned for, som de offret til, og til og med kunne de finne på å offre sine egne barn. De overgikk hverandre i vanvittige påfunn. for å oppnå fordeler hos disse såkalte avgudene. De så meningsløs og grusom vold. De så utnyttelse av fattige. De så fullstendig mangel på respekt for Guds ordninger. Det står at profetene profeterte bare ut fra sitt hode, bare for penger. Prestene var mer opptatt av å karre til seg eiendom og gjøre seg selv rike enn å hjelpe folk. De utnyttet de fattige i stedet for å hjelpe dem. Det var småkårsfolk som ble presset til side. Knust. De fattige ble knust, sier Amos i kapittel 4. Dere forfølger de rettferdige, står det. Dere tar bestikkelser. Dere hindrer retten for fattige. Dere driver med hykleri, sier en ting og gjør noe annet. Dere driver med fusk i handel. Dere bruker falske vekter. Dere lurer folk systematisk og skryter av det etterpå. De høvdingene er griske og bruker sin makt bare for å gjøre seg selv rikere og feitere. Dette her er jo veldig kjente ting. Dette er menneskenaturen som beskrives. Og hvor man forkaster Guds disiplin og lar seg på grunn av at man kan, fordi vi kan, så lar man seg rive med av det som er grådighetens vei. Er det noen som har kjent grådighet på kroppen noen gang? For de som vet hva grådighet er, har kjent det på kroppen, har blitt fristet på ordentlig, vet at det er en sterk, sterk makt. En sterk åndsmakt. Hvis ikke vi har Guds korrektiv, Guds ankerfeste, Guds frykt, respekt for Gud, så vil det flyte ut. Det går ikke an å stoppe det. Gud hater det onde. Gud hater det. Og Gud tillater det ikke. Og så kommer vi til profeten Sefania, som da levde også, han var overlappet av Nahum. Nahum betyr forresten trøst. Nahum er sitert i det Nye Testamentet, i Romerbrevet, om de som springer med godt budskap, som Paul snakker om. Hvor herlig lyder ikke trinnen av de som springer med godt budskap? Det kommer fra Nahum. Så alle disse profetene som vi har nevnt nå, de er sitert i det Nye Testamentet. Her er tråder, mange tråder imellom det gamle og det nye. Fordi at når du leser Bibelen, så oppdager du at det gamle er ikke så gammelt. Det er ikke noe skarpt skille mellom testamentene. Det er en kontinuitet. Og så var det, som jeg sa, Sefania. Sefania betyr Jahve har skjult eller beskyttet. Sefania vi skal ta og slå opp i Sefania. Sefania kapittel 3. Vi skal lese litt sammen der fra kapittel 3, vers 12-20. Sefania 3, 12-20. Jeg lar det bli igjen hos deg, et ydmykt og fattig folk. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn. De som igjen av Israel, gjør ingen urett og taler ikke løgn. Ingen svikefull tale finnes i deres munn. Når de går på beite, kan de hvile trygt. Ingen skremmer dem. Bryt ut I jubel, datter Sion. Rop av fryd, Israel. Gled deg, datter I Jerusalem. Jubla hele ditt hjerte. Herren har frydd deg fra dommen, drevet dine fiender bort. Herren, Israels konge, hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe ondt. Den dagen skal det sies til Jerusalem, Sion, vær ikke redd. La ikke hendene synke. Herren din Gud hos deg. En helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd, som på en høytidsdag, og frir deg fra den dagen du måtte tåle spott. Så midt I denne beskrivelsen av elendighet og Guds dom, så kommer dette her håpet igjen og igjen, at en dag så skal Herren gjøre noe helt spesielt. Og han skal rense folket sitt, sånn at det blir etter hans hjerte. Guds velbehag. Der Guds velbehag Husker dere juleevangeliet? Når englene møtte gjeterne på marken, så, hva sa de? Fred. Ja. Si det høyt. Ja, ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden, overalt, over hele jorden, men blant mennesker som Gud har behag I. Gud gjorde noe nytt på jorda da Jesus ble født. Gud skaper seg et folk som han har behag I. Hvem dette folket? Det Jesus folket. Gud sendte sin sønn, og de som tok imot hans sønn ble erklært rettferdig. De til behag for Gud. Guds fred på jorda blant mennesker som har tatt imot Guds sønn. Det går an å ha fred, selv om det uro, selv om det konflikter, selv om det forfølgelse. Guds fred blant mennesker som Gud har behag I. Gud hater det onde og elsker det gode. Her vi leste nå fra Sefania. Herren din Gud hos deg. Dette her kan du, drikke inn. Dette kan du la synke inn I deg. Når du har tatt imot Guds sønn, Guds messias, Guds løsning, så gjelder dette her løftet til deg. Herren din Gud hos deg. En helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Som på en høytidsdag. Det ganske sterke uttrykk. Her det ikke noen tilbaketrukket, analytisk Gud som sitter der og vurderer om han liker deg eller ikke. Dette en Gud som elsker hemningsløst. Prøv å gripe det. Gud elsker uten reservasjon. Når du tar imot hans utstrakte hånd, når du nærmer deg han, når du tar imot budskapet om Jesus, Gud elsker deg. Gud har behag I deg. Gud gir deg sin fred. Han gir deg sin velsignelse. Han med deg. Han beskytter deg. Han løfter deg opp. Han bringer deg gjennom. Han trøster deg. Han setter deg på rett kurs. Han leder deg på den rette veien. Han gir deg råd. Han din advokat. Han din talsperson. Han din venn. Han din herre. Han en helt som har makt til å frelse. Det finnes ikke ett problem du kan ha som ikke Herren kan hjelpe deg med. Herren vil bare se at du kan ta imot og tro på det. Gå for det. Lev etter det. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag. Det står, og jeg leste en gang at det uttrykket som brukt her om å juble over deg med fryd, det betyr bokstavelig talt å spinne rundt i vill glede. Kan du tenke deg Gud gjør det? Gud ser på deg og elsker deg. Han elsker deg som, sånn at han spinner rundt i vill glede og jubel over deg. Hvis du klarer å gripe det, så gjør det noe med livet ditt. Gud elsker deg. Den allmektige himmelens og jorden skaper. Han en person som hater og som elsker. Og når du kommer inn i Guds nåde gjennom Jesus Kristus, så det ikke måte på hvordan du blir elsket. Det lysets rike. Det en herlighet som du kan forske på resten av livet. Hvor rik og herlig arven Jeg har lyst til å avslutte med å se på at Jesus Guds fullkomne bilde. Vi ser først en beskrivelse her i Salme 45. Salme 45. Fra vers 7 kan vi si. Vi hopper ned dit. Din trone, Gud, står til evig tid. Din kongstav rettferdighetens scepter. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine venner. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje. Så hopper vi til Hebreerbrevet kapittel 1. I det nye testamentet. Nå leser vi fra kapittel 1, vers 5. For aldri har Gud sagt til noen engel, du min sønn, jeg har født deg i dag. Eller som det står, også står, jeg vil være far for ham, han skal være sønn for meg. Og når han på nytt fører den førsteføtte inn i verden, sier han, alle Guds engler skal tilbe ham. Om englene sier han, han gjør sine engler til vinner, sine tjenere til flammende ild. Men om sønnen, din trone Gud, står til evig tid, din herskestav, rettferdighetens scepter. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner med gledens olje. Dette er Jesus. Jesus er den som viser oss hvem Gud er, hvordan Gud er. Full av lidenskapelig kjærlighet for deg når du bøyer deg for hans styre. Da viser han deg miskunn. Han gjenoppretter, han styrker, han frelser. Og så er han streng imot ondskapen. Jesus hatet urett og elsket rett. Og derfor så opplevde han den store, store gleden som kommer fra Gud. Salva med gledens olje. Har du opplevd det noen gang? At du har gjort noe som var rett? Og så ble du glad. Det føles bra. Du ble dypt glad av å gjøre noe godt. Noe rett. Noe som kanskje kostet litt, men du gjorde det. Kanskje det kostet deg masse penger. Men du gjorde det, og du kjente en dyp glede inni deg. Gud er sannhetens ånd. Når du gjør noe sant, så lønner han deg. Gud er barmhjertighetens ånd. Når du viser barmhjertighet, så lønner han deg. Dette er livet i den hellige ånd. Amen. La oss be. Herre, takk for at du ikke er distansert. Takk for at du ikke har trukket deg tilbake. Takk for at du ikke er bare en snill bestefar. Men Herre, takk for at du hater uretten. Du hater ondskapen med et intenst hat. For du vil frelse. Du vil berge. Du vil at mennesker skal tas vare på. Og Herre, takk for at vi får leve i din nåde og ikke under din dom på grunn av Jesus Kristus. At vi får leve i ditt velbehag, at vi får leve i din nåde, at vi får leve i din begeistring, i din velsignelse, i ditt lys. Takk for den gaven som du har gitt oss, Herre. At vi fikk høre evangeliet om din nåde og fikk ta imot. Og Herre, så ber vi at det skal bli fler og fler mennesker som får se hvem du egentlig er. Og de som brenner for rettferdighet, at de skal få se at du brenner for rettferdighet enda mer. Og de som er fortvilt over ondskap og urett som skjer, at de skal få se at du er også fortvilt og hater det og vil dømme det. Og grunnen til at det får pågå, det er kun fordi at du venter med dommen, sånn at flest mulig kan bli frelst. Takk, Herre, for at vi får bli kjent med deg. Og det å få se ditt ord, vi speiler oss i ditt ord, og vi kjenner oss igjen. Vi ser, Herre, at vi er skapt i ditt bilde. Vi er litt sånn som du. Herre, preg oss og fyll oss, og la oss få leve nært sammen med deg. Bli forandret av deg i alle ting. I Jesu navn. Amen.